Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u té epizody Chybuj a miluj podcastu. Jsem z toho trošku nervózní a přitom je to nahrávání jako každý jiný, ale zároveň není, protože je to takový jubilejní číslo. A do tohohle speciálu jste se zapojili i vy, za což vám moc děkuju. A než se teda pustím do toho, co je v plánu, tak jsem si říkala, že by to pomalu chtělo bouchnout si šampaňský. Já tady žádný nemám, ale protože dělám podcast, tak se můžu nahrát nějaký zvukový efekt. Já se omlouvám, já jsem si tohle nedokázala odpustit a myslím si, že na můj zvláštní druh humoru už jste si asi za těch 100 epizod zvykli. Já už jsem předesílala na Instagramu i v minulý epizodě, že tuhle epizodu chci natočit a snažila jsem se vás do toho zapojit tím, že jsem protlačovala ten odkaz na formulář všude, kudy to šlo. Já jsem si totiž vždycky přála vytvořit takovejhle formulář, protože jsem to do školy nikdy nedělala, ani nemám žádnou bakalářskou a jinou kvalifikační práci, kde bych dělala výzkum, a tak jsem si chtěla vyzkoušet takovejhle svůj osobní podcastovej a hodně mě to bavilo. Na Instagramu podle mě velká spousta lidí reagovala na to moje úvodní video, kde se hlasovalo o to, jestli tuhle iniciativu mám vůbec začínat. A je teda škoda, že všichni, kteří hlasovali, že ano, se toho formuláře nakonec nezúčastnili nebo spíš ho nevyplnili. Ale s tím já jsem tak trošku počítala, protože vždycky je snazší odkliknout na Instagramu, že něco vyplním a pak to doopravdy vyplnit, protože si uvědomuju, že ten formulář byl zdlouhavej. Každýho, kdo to vyplňoval, tak se musel zamyslet, musel do toho investovat trochu svýho času a já si toho nesmírně vážím a myslím si, že i tak mám dost odpovědí na to, abych vás tady na nějakých pár desítek minut zabavila. Já už jsem si to všechno pročetla a přiznám se, že jsem to pročítala i v průběhu, protože jsem byla strašně zvědavá, co mi za odpovědi přijde. A některý mě překvapili, některý mě potěšili, některý mě úplně donutili zírat na obrazovku a přemýšlet nad tím, jestli je tohle vůbec vzkaz pro mě. Takže ještě jednou mockrát všem děkuju, kteří se zapojili. Pokud jste se nezapojili, protože jste nechtěli nebo jste to nestihli, tak se na vás pochopitelně nezlobím a jsem ráda, že posloucháte. A teď se teda můžeme konečně pustit do toho, co já jsem od vás zjistila. Já jsem na začátek schválně dal otázku, kdo jste. A bylo to z toho důvodu, že od té mojí distribuční platformy mám určitá data a vím, kolik procent mužů a kolik procent žen mě poslouchá, ale zároveň jsem chtěla vidět, jak se ty procenta odrazí i v tomhle dotazníku a kdo si na ten formulář udělá čas. Takže v tomhle případě 21% respondentů byli muži a 79% byly ženy. 50% z těch, kteří formulář vyplnili, byli do 25 let věku včetně. Další skupina celkem početná 31% byly posluchači a posluchačky do 20 let včetně, pak 10,5% byly do 15 let a do 30 let byla nejmenší skupinka 7,9%. A to je vše. Vlastně ani nevím, jestli tady tahle data mám zveřejňovat, protože já sama jsem psala, že to je pro můj vlastní osobní průzkum, ale mě grafy hrozně baví a možná by vás to taky mohlo zajímat. Takže možná tady ještě přispěju jedním takovým. Ptala jsem se, jak jste přišli na podcast Chybuj a miluj. A přes 55% odpovědělo, že z audioplatformy, což mě docela šokuje a jsem za to ráda. Já jsem si dřív myslela, nebo vždycky jsem si tak nějak myslela, že ten můj podcast se mezi těma ostatníma ztratí a že je asi dost neviditelný, ale pravděpodobně pokud někdo hledá třeba epizodu na nějaký určitý téma, tak na mě takhle může narazit. Další odpovědi byly, který jsem teda nenabízela, ale vepsali jste je tam, že jste na mě narazili z podcastu od Valentýny Procházkový, tak vás bylo taky docela dost. 26% respondentů mě zná osobně a pak jsou tady ty ostatní jako z Instagramu a ze sociálních sítí. Většina posluchačů poslouchá 2 roky a více, největší skupina rok až 2 roky, ale mám tady i nějaké čerstvé posluchače, za který jsem ráda, nebo takhle, aby to neznělo blbě, já jsem ráda za všechny z vás, ale protože poslední dobou jsem nevydávala tolik jako třeba před rokem nebo před dvěma, tak jsem se bála, že už nebudou noví posluchači přicházet, ale je to naopak, stále přicházíte, stále posloucháte a já jsem i přemýšlela, jak tenhle ten podcast trošičku nechat rozrůst, nebo mu spíš k tomu růstu dopomoct. A napadlo mě, že bych založila Instagramový profil k tomuhle podcastu. Já si o to slibuju, že bych mohla získat nějaký nový posluchače, na druhou stranu znám sebe samotnou, mně bohatě stačí jeden Instagramový profil, já mám dokonce tři a ve zprávě mám ještě čtvrtý. A vím, že nejaktivnější jsem na tom svým. Ty zbylí dva, který patří ke mně, těm tolik času nevěnuju a nevím, jak bych na tom byla i s tímhletím účtem, ale to je věc, kterou se musím rozmyslet sama a asi vás tím teď nebudu ani zatěžovat. Ale řekla jsem si, když podcast bude slavit za chvíli tříletý narozeniny, takže by to možná bylo vhodný. No, uvidíme. A poslední otázkou z průzkumu je, kdy nejčastěji posloucháte, a 68% dotazovaných odpovědělo, že v průběhu dne, 15,8% poslouchá večer a dalších 15,8% poslouchá před spaním, takže to je docela dost. Myslím si, že u téhle epizody byste usínat neměli, protože tahle čísla asi vyžadují trochu soustředění, ale nechám to na vás. Teď se přesouváme k zajímavější části formuláře, kdy jsem se vás ptala, jak souhlasíte s mými tvrzeními. Já jsem si tam dovolila uvést pár tvrzení, které zazněly během epizod. Nevím, jestli to bylo úplně doslova, ale jsou to zkrátka nějaké moje životní postoje a názory, které jsem si časem vybudovala a myslím, že je v epizodách často protlačuju. A není pro mě ani tolik překvapivý, že většina z vás se mnou vždy souhlasila. Například tady první teda bylo: chybování je stejně důležité jako milování. Milování bylo myšleno jako láska. Chyby jsou nepostradatelnou součástí našich životů, jelikož díky nim rosteme a stáváme se lepšími. Zde více jak 55% souhlasilo s číslem 5. Ještě by bylo dobré uvést pro ty, co tento formulář nevyplňovali. Zde měli respondenti možnost vyjádřit na škále od 1 do 5, jak s následujícím tvrzením souhlasí. Pokud dali, že 1, znamená to, že nesouhlasí, 2 spíše nesouhlasí, 3 je něco mezi, 4 znamená spíše souhlasím a 5 bylo něco ve smyslu jako ztotožňuji se s názorem. Takže ještě jednou zopakuju, 55% a víc souhlasí s tím naprosto, co jsem řekla o chybách. A až na pár odpovědí jsme se nedostali dál než za půlku, není tady mezi náma nikdo, kdo by s tímhle vůbec nesouhlasil. Asi to teda znamená, že všichni považujeme chyby za důležitou součást našeho života. Já jsem tuhle otázku zařadila, protože můj podcast se jmenuje Chybuj a miluj, takže se to nabízelo samo. Další tvrzení autorky, které zaznělo, bylo: žádné chyby, co jsem v životě udělala, nelituji. Některých chyb mi ale je líto. Já jsem tím myslela to, že některé věci, které jsem udělala, které se staly, mě mrzí. Když se na ně vzpomenu, tak mi z toho není dobře, to je asi jasný. Ale zároveň nemám potřebu vracet čas nebo přemýšlet a říkat si, já bych to celý udělala jinak. Protože, jak už jsem řekla před chvílí, já chyby vnímám jako nástroj pro svůj osobní růst a pokud bych nějaký chyby vymazala nebo přeskočila, tak si myslím, že bych je udělala v budoucnu možná ještě horší. Takže já si každý svojí chyby, nechci říct vážím, vážím si asi spíš té lekce, ale doufám, že to tady šlo z toho pochopit, že napáchaných chyb nelituju, ale mrzí mě. S tímto názorem se ztotožnilo 39,5% lidí, pak už nám to tady postupně klesá k tomu prostředku. A 3 lidé s mým názorem absolutně nesouhlasí a mně to přijde v pořádku, protože tam asi záleží na tom, o jakou chybu se jedná, jak závažná a zásadní ve vašem životě byla. Takže se nedivím, že pokud někdo udělal hodně velkou chybu, že by to chtěl vzít zpátky, což sice nejde, to víme všichni, ale na druhou stranu každá chyba přináší tu lekci a poučení a myslím si, že na každý situaci se dá najít něco dobrýho a teď už víte, že tuhle chybu nikdy nezopakujete. Další tvrzení zní: snáze odpouštím druhým než sobě a vím, že je to špatně. Zde tohle tvrzení má nejvyšší sloupeček u čtyřky, to znamená, že většina respondentů s tímto tvrzením souhlasila, ale ne úplně zcela. Což je dobře, myslím si, že by odpuštění nám samotným nemělo být tak strašně těžký, já sama na tom pracuju. Ani nevím, jestli jsem o tom dělala epizodu, možná jestli ne, tak by to nebyl špatný nápad, ale já v tom nejsem moc dobrá, takže ani nechci radit. A představte si, že jenom jeden jediný člověk označil, že s tímhle nesouhlasí, to znamená, že sobě odpouští s nás, což je dobře. A jsem za to ráda, že se tady alespoň jeden člověk našel, který nemá problém odpouštět sám sobě. Ono obecně odpustit sám sobě je celkem složitá věc, protože to hodně souvisí s naší morálkou, s naším svědomím a asi není dobře zase, když by se dělo takové to, že něco provedu a hned nad tím mávnu rukou, protože si řeknu, ale Terezo, však v pohodě, to neřeš. Jo, jasně, o takovýmto odpuštění se nebavíme, to se snad ani nedá nazvat odpuštěním, ale ten, kdo si musel nějakou svoji výčitku v hlavě přehrávat dokola a snažit odpustit si sám sobě, tak asi ví, o čem mluvím. Další tvrzení. Když rozchody bolí, s odstupem času je považuji za pozitivní a správné. Tady opět převažují ti respondenti, kteří s tímto názorem zcela souzní. Je to tedy 44,7% a postupně to klesá až k jednomu bodu, takže dál to asi nemá cenu komentovat. Takové nejvíc kontroverzní tvrzení bylo tohle. Pálím mosty k lidem, kteří mi hodně ublížili. Jestli je to správný způsob, jak se vyrovnat s traumatem, neřeším. Zde nejvíce respondentů šlo zlatou střední cestou a zvolili číslo 3, to znamená ani nesouhlasí, ani souhlasí. Někdo to potom rozváděl dál v doplňkových odpovědích, takže k tomu se vyjádřím. Zcela jednoduše řečeno, to asi závisí na tom člověku, který vám něco udělal. Jsou lidi, se kterými mosty spálit nemůžete, i když byste chtěli, protože je to třeba váš rodič, nebo váš šéf, nebo sourozenec. Nebo nejste takový hrdlořezové, jak já říkám o sobě občas. Metaforicky samozřejmě. Takže já nemám moc problém se zbavit lidí, když vím, že v mém životě nedělají dobro. Pak jsem se vás ptala, jak se ztotožňujete s názorem, že na světě máme více než jednu spřízněnou duši. A zde opravdu drtivá většina převálcovala všechny ostatní odpovědi, vyhrála 5, to znamená zcela souhlasím, a ten malý zbytek vyrovnal ostatní příčky. Je to strašně zajímavý, dřív bych totiž tohleto tvrzení nepovažovala za svoje, ale dospěla jsem k tomu, udělala jsem o tom epizodu a fakt by mě zajímalo, kolik z vás změnilo názor na základě právě té epizody, ve které říkám, že si myslím, že máme více než jednu spřízněnou duši, anebo jestli jste si to mysleli už předtím, než jste to v podcastu slyšeli. Dále jsem napsala, že úspěch není ani štěstí, ani samozřejmost. Je to tvrdá práce, vnitřní disciplína a silná vůle. Když mě někdo označí za šprtku, které padají dobré známky do klína, je to pro mě de facto urážka. K tomuto jsem taky obdržela hodně odpovědí a opět se mnou většina respondentů souhlasila, bylo to tedy 62%. Až později mi došlo, že se mezi mými posluchači najdou i ti, kteří nikdy za šprta považovanýho ani označovanýho nebyli. Takže těmto lidem se asi na tohle odpovídalo hůř, ale můžeme se tady bavit o úspěchu. Mimochodem tohle jsem více rozvíjela v té minulé epizodě, která je teda určená pro Chybuj a miluj klub, takže pokud ještě nejste jeho součástí a chtěli byste si poslechnout, tak můžete. A tady už ta má tvrzení a vaše souhlasy či případné nesouhlasy končí a já jsem teda zanechala na konci toho celého prostor. Pokud by někdo chtěl odůvodnit svou odpověď, tak zde mohl. A já bych tady něco s dovolením přečetla právě třeba tady k tomuto poslednímu tvrzení, které se týkalo úspěchu a šprtů. Tady jedna z mých posluchaček píše, že s označením šprtka se potýkala už na základce, ale i na střední. Momentálně studuje na vysoké škole, kde už tohle označení neřeší. Já jí gratuluju, protože smýt ze sebe takovouhle nálepku není úplně jednoduchý. Sama píše, že se za šprta nikdy nepovažovala, protože si šprta vykládá jako někoho, kdo leží v učení celý dny a popírá to. A píše, že jí mrzí, a stejně tak to mrzí i mě, že někteří lidé neberou tu možnost, že by člověk mohl být přirozeně chytrý, nebo by si něco prostě mohl snáze zapamatovat a uchovat, jen tím, že to někde slyšel. Myslím si, že tenhle ten příspěvek krásně doplnil můj názor, tak jsem ráda, že to tady zaznělo. Potom tady jedna z těch doplňkových odpovědí byla, že jedna z posluchaček nemůže odpovědět nebo neví, jak odpovědět u názoru, který se týkal rozchodu, protože naštěstí ještě žádný nezažila. Tímhle bych jí chtěla za sebe popřát, aby ten její vztah, pokud bude spokojený a naplněný, aby trval co nejdéle, třeba i na pořád, když si to bude přát. Zároveň, kdyby to nevyšlo, tak můžu říct, že rozchod se dá přežít a možná takový uklidňující číslo je, že nadpoloviční většina respondentů považuje rozchody za pozitivní a správné, když se staly. Tím teď nikoho nestraším, ani to nemířím na zmíněnou posluchačku nějak konkrétně, spíše tak obecně pro ty, kteří si rozchodem ještě neprošli nebo si ani neprošli vztahem, tak si myslím, že můj podcast je takovej safe place, kde o rozchodech toho najdete spoustu. Takže pokud by vás, nedej bůh nebo bohu dík, v některých případech rozchod potkal, tak chci, abyste věděli, že v tomhle podcastu už jsme to společně řešili a když budete potřebovat, tak Chybuj a miluj podcast je tu pro vás. Teď něco k tomu pálení mostů. Mám tady další doplňkový odpovědi, nebo spíše rozvinutí a odůvodnění odpovědi. Někdo píše, že vždy předtím, než odstřihne toxické lidi, dlouze zvažuje, zda-li to udělat. Většinou s tím má problémy, nedokáže tu dotyčnou osobu úplně odstřihnout a spíše si od člověka dává pauzu, říká, dělám mrtvého brouka, proto s tímto tvrzením spíše nesouhlasím. Sobě i ostatním odpouštím zhruba stejnou měrou, proto je odpověď neutrální. Ta mi přišla zajímavá, tak jsem ji tady zmínila. Další odpovědí je, že pálení mostů je trochu individuální věc, záleží na typu a míře traumatu, pokud se to takto dá říct. Někdy je spálení mostu nejlepším řešením bez výčitek, jindy naopak časem začne převládat pocit, že to měl člověk řešit jinak. Dotyčný posluchač nebo posluchačka píše, že zažil či zažila obě varianty. Přiznám se, že tahle odpověď mě donutila se trochu zamyslet nad těmi lidmi, se kterými já už jsem mosty dávno spálila. A pokud bych měla v téhle metafoře pokračovat, tak nový mosty bych určitě nestavěla, ale kdybych si s někým měla nad tou propastí zamávat, tak ježiš, teď to zní, jako kdyby ten člověk byl dole a já nahoře, tak to nemyslím. Spíš jako, že mezi náma je ten kanion a každý stojíme na té jiné skále, tak s některýma bych si zamávala, ale tím by to asi tak skončilo. Tím chci říct, že kdybych měla nějakého toxického člověka, kterýho jsem odstřihla potkat, tak s někým bych se pozdravila, s někým bych asi byla schopná prohodit dvě věty, ale jsou lidi, kvůli kterým bych byla ochotná přejít na druhou stranu chodníku a vůbec by mi to nepřišlo trapný. Posuneme se dál, já totiž nemůžu tady z časových důvodů číst úplně všechno. Ještě mě teda zaujala odpověď, že je to někdy až strašidelné tě slyšet mluvit, protože je to jako by ke mně promlouvalo mé já zpoza podcastu. Neskutečné, jak máme skoro totožné názory na tolik věcí. Tak tohle mě pobavilo, že je to děsivý. Teď možná děsivě znělo to, jak jsem před chvílí málem omylem vyjádřila, že bych mávala lidem na dně propasti. Tak takhle to fakt nebylo, jo. Dobrý. Tak se posuneme dál. Tady jste měli možnost vždy zvolit odpověď, která vám připadala nejvíce výstižná. Já jsem tady napsala, že autorka otevřeně přiznává, že když je to nutné, pláče i na veřejnosti, protože to považuje za přirozený projev emocí. Ptala jsem se, co vy a pláč. 55% odpovědělo tam, kde se cítí komfortně, což je teda největší skupina, ale dalších téměř 29% to má jako já. Když to na ně přijde, tak brečí a je úplně jedno, jestli jste ve vlaku, ve škole, ve frontě na oběd, cokoliv. Když se to stane, tak se to stane. A pak tady byli i ti, kteří odpověděli, že nepláčou zásadně před nikým anebo nepláčou vůbec. Čemuž nevěřím, ale vím, že nějaký lidi třeba pláčou jednou za rok, takže by se to dalo říct tak, že nepláčou vůbec, ale nechce se mi věřit, že by nikdo slzičku neuronil. dáváte druhé šance? Tady téměř 65% odpovědělo, že záleží na situaci a člověku, což jsem si myslela a stejnou odpověď bych, myslím, zaškrtla i já. Dalších 21,6% napsalo, že druhé šance nedává a 13,5% dávali, ale po zkušenostech už druhé šance nedávají. Já jsem totiž o druhých šancích natáčela epizodu někdy úplně na začátku a já už si vůbec nepamatuju, co jsem tam říkala. Jakože je možný, že kdybych tu epizodu přetáčela dneska, takže tam bude něco úplně jiného. Ale já svoje epizody zásadně neposlouchám, takže pokud zrovna někdo tuhle epizodu doposlouchal, tak mi můžete dát do direktu vědět, co jsem tam vůbec říkala, protože by mě to celkem zajímalo, ale pokud ne, tak já budu žít dál a nic se nestane. Potom tady mám otázku. Vnímáte negativní dopad Instagramu na váš život či osobnost? A zase tady máme odpověď, kterou bych zvolila já a zvolila ji i drtivá většina. Vnímám a snažím se to měnit, například omezením času nebo tlačítkem unfollow. 31,6% nemá pocit, že by Instagram negativně ovlivňoval, což mi přijde zajímavý. Myslela jsem si, že tohle číslo bude mnohem menší, ale tak tím líp pro vás. 21% lidí odpovědělo, že ano, jednoznačně vnímají negativní dopad Instagramu na jejich život, ale dál už to není rozvinuté. Další odpověď, která mi přišla zajímavá, nebyla v nabídce, takže ji kdo si dopsal. Instagram je spíš oknem do světa jiných lidí, někdy trochu bizár, ale vnímám ho jako srandu. Nic vážného, co mě nebaví a co se mi nelíbí, nesleduji. Možná to teď vyjádřím špatně, ale přijde mi to jako takovej střízlivý pohled a názor, který bych taky chtěla zastávat, ale bohužel můj problém je, že já jsem snadno ovlivnitelný člověk, snadno se sebou nechám manipulovat, ani ne tak lidmi, jako spíš právě těmi sociálními sítěmi. A štve mě to. A strašně by mě jako zajímalo, jaká bych byla osobnost, když bych ten Instagram neměla. Je dost dobře možný, že bych třeba, jak to říct, nepoužívala tolik kosmetických produktů. Nevím, jestli bych vypadala líp nebo hůř. To už jako se nedozvím, že jo. Hledám mít nějaký svoje alternativní já v jiném vesmíru, se kterým bych se mohla potkat, ale takovýhle teorie tady nebudeme rozvíjet. A pak tady odpověď, která mě extrémně zarazila. A pak jsem si řekla, tyjo, Terezo, teď si diskriminovala některý svoje posluchače. A dotyčný nebo dotyčná tady sděluje, že Instagram nemá. Ani po něm netouží, protože to k životu nepotřebuje. A tohle mě fakt jako šokovalo a dostalo, protože mi došlo, že já když jsem vytvářela ten formulář, tak mě tahle odpověď ani nenapadla. V tu chvíli to vůbec nepřipadalo v úvahu, že by snad někdo neměl Instagram a je pravda, že už se to dneska moc nevidí. Nebo i když záleží na to, v jakém kruhu lidí se pohybujete. Ale mně se teda dlouho nestalo, že bych narazila osobně na někoho a zeptala se ho, jaký máš Instagram a ten člověk by mi řekl, já ho nemám. Úplně mě to fakt šokovalo, dostalo a říkala jsem si, tyjo, to je hustý. Někdo fakt jako to nepotřebuje. Žije bez toho krásný život úplně v pohodě. A já na tom strávím třeba víc jak hodinu denně, jo. To je ostuda, prostě ostuda. A fakt mě to donutilo zamyslet se nad sebou. Další otázka, u který jsem se trošku bála, jestli není položená příliš vachrlatě. Srdce jste druhým spíše lámali vy, nebo oni vám? Většina z vás, tedy 47%, odpovědělo, že častěji oni byli těmi, kteří trpěli srdeční zlomeninou. Potom 26% uvedlo, že si myslí, že více srdcí zlomili oni, než kolikrát jim to jejich bylo zlomeno. Pak tady 23% nedokáže posoudit a zbylá procenta jsou zase individuální odpovědi. Například, ráda bych se o tomto tématu zlomených srdcí rozepsala, ale trošku jinak. I přesto, že jsem zatím nebyla v pozici, kdyby mi nějaký muž mohl srdce zlomit, hodně jsem za to vnímala takové ty kamarádské šrámy, které jsem si, nutno říci, často sugerovala sama, jen proto, že mi někdo nedával určitou dávku pozornosti, nebo na mě nebyl závislý tak, jak já na něm, mě v minulosti dost mrzelo. Asi teď jsem ráda, že jsem si tyto chyby uvědomila A že dnes můžu říci, že ta nejistota, kterou jsem měla hlavně sama se sebou, je pryč. Tudíž nyní nehledám jistotu v ostatních, ale konečně ji vnímám sama v sobě. Možná to ani není tak úplně k tématu, ale děkuji ti za tuto otázku. Znovu mi moje malé vítězství připomnělo. Tahle odpověď se mi moc líbí a jsem za ní ráda. Já jsem určitě zastáncem toho, že i kamarád vám může zlomit srdce. I kamarádka, i člověk, se kterým jste nikdy nebyli ve vztahu, vám může zlomit srdce a vy se můžete cítit, jako kdybyste se rozešli, i když jste spolu nikdy nechodili. Tohle jsem zažila jsem to třeba 3x, jo? Takže já vím, o čem mluvím a tahle odpověď mi připomíná jednu moji kamarádku, tak by mě zajímalo, jestli to psala ona, anebo jestli to psal někdo úplně cizí. A pokud to psal někdo úplně cizí, tak aspoň víme, nebo dotyčná žena, slečna ví, že v tom není sama. Proč jsem tuhle tu otázku, kdo kolikrát komu zlomil srdce, vůbec dávala? Já totiž, to bylo zase, že jsem šla prostě, nevím, z nákupu v Bile, vyšla jsem ven a z ničeho nic mě jako napadlo takový to. Kolikrát já právě na tom Instagramu a ve svém okolí vidím, jak jsou lidi po rozchodu zlomený, jak jsou zničený, ale většinou už jakoby nevidím ty, který ten rozchod jako iniciovali, který byli těma, kteří se rozešli. Jasně, občas se lidi v páru rozejdou spolu, protože se domluví a nelze říct, ty jsi se rozešel on s ní, nebo ona s ním, nebo on s ním a ona s ní, chápeme se, prostě dneska jsou ty vztahy všelijaký. Ale konečně k věci, já jsem se říkala, pořád vidím jenom ty lidi, kteří jsou zlomený. Tím neříkám a netvrdím, že lidi, kteří jsou těmi iniciátory rozchodu nemůžou být zlomený. Ano, to je takový velký mýtus. Všichni si myslí, že jakmile vy jste ten, kdo se s někým rozejde, takže jste v pohodě a máte dobrou náladu. Ne, nemáte, je vám z toho taky dost na nic. Ale myslím si, že ta pozice obrácená, to znamená, když se někdo rozejde s váma, že je možná trošku horší, protože vás na to nikdo nepřipravil. Pokud vy se rozhodujete, jestli se s někým rozejít nebo ne, tak na to máte dost času, ale pro toho druhého to kolikrát bejvá postavení před hotovou věc. Takže já jsem chtěla jenom zjistit, jak jste na tom a odhalit případně ty, kteří lámali srdce, ale opravdu jich tady nebylo tolik, jako ti, kteří byli zlomení. Doufám, že tenhle ten dlouhý monolog měl smysl, protože už jsem se v tom sama začínala trošku ztrácet. Přicházíme do jiné části, kdy jsem se ptala, co nalézáte při poslechu mého podcastu a téměř 90% odpovědělo, že porozumění, takže to mi dělá velkou radost. Pak to byla inspirace, soucit, smích, ale i smutek, což je mi líto a doufám, že to není smutek z toho, že teď vydávám míň nebo smutek z toho, že některé moje vtipy jsou fakt opravdu spíš k pláči než k smíchu, ale doufám, že je to spíš jenom z toho důvodu, jenom z toho důvodu, že to posloucháte, protože jste smutný a chcete, aby vám to pomohlo. Pak je tady třeba relax nebo někteří z vás doplnili odpověď uvědomění a posunutí sama v sobě, nebo třeba někdy mám jiný názor, ale chápu autorky myšlenky. Dále jsem se vás ptala, pokud pomineme fakt, že to není možné, s jakým vaším já byste se chtěli na 3 minuty setkat? 13% odpovědělo, že s žádným mým já se nechce setkat a pak to bylo půl na půl. Někdo s tím minulým, s tím mladším a někdo s budoucím, se starším já. A já jsem se následně ptala, proč. Co byste tomu vašemu já řekli, vzkázali, nebo na co byste se naopak zeptali. A já tady opět nemůžu přečíst všechno, ale můžu přečíst něco. Nebuď na sebe tak tvrdá. Starému, ať si víc věří a váží si sebe. Ke staršímu, zeptal bych se, jestli to, jakým způsobem žiju, se mi nevymstí. Teď se omlouvám za svoji slovenštinu. Prosím, povedz mi, že se to zlepšilo, že se už nebojím a nesabotujem svoje vlastné plány a idem si za svojimi snami a vím, co chcem. Svému mladšímu já bych poradila, že nemusí nutně zapadnout do každého kolektivu a nemusí trávit čas s lidmi, se kterými se necítí dobře. Tahle odpověď se mi hodně líbil. Když někoho miluješ, musíš o něj pořád bojovat. Pod to se taky podepisu. Mému mladšímu já bych řekla, že někdy to bolí, ale ty jsi silná a vypořádáš se s tím, takže se neboj. Další vzkaz pro své mladší já. Kašli na všechno, o nic nejde. Další posluchač nebo posluchačka se ptá, stane se to? A mě strašně zajímá, stane se co? Co tím ten dotyčný nebo dotyčná myslel? Já jsem strašně zvědavá, až je to otravný, takže bych to chtěla vědět. Ale je dost dobře možný, že je tahle otázka myšlená obecně, jestli se stane něco. Já třeba bych se zeptala, jestli se vdám, jestli dodělám školu, jestli budu mít děti, tak je možný, že to bude něco v tomhle duchu. Mladšímu já bych řekl, nestojí to za to. Mladšímu bych řekl, nebuď naivní, víc si sebe váž. A budoucího by se zeptal na obecné rady do života. Svému mladšímu já bych poradila, aby tolik nehledělo na názor ostatních a začalo se o sebe starat a zajímat dřív. Whatever happens, happens. Mladšímu. Nic není tragédie a všechno nakonec zvládneš. Zeptala bych se svého budoucího já, zde mě práce baví, mám pocit, že jsem v ní dobrá. Studuji obor, který souvisí s pomáháním lidem v životních situacích. Mám pocit, že mám k této práci předpoklady, ale praxe v rámci školy není jako ta práce sama. Budoucímu zeptat se, jak žiju, jak jsem zvládla, co mě čeká a co dělám teď. Mladší já, máš vztah, který klape? Tak to nepodělej. Setkala bych se asi radši se svým mladším já. Z budoucnosti mám strach a nechci nic predikovat. Mladšímu já bych poradila, ať se pořád všeho nebojí, ať se netrápí rozvodem rodičů a neničí se tím, co sama změnit nemůžu. Taky bych mladšímu já poradila, ať začne dělat sport, o kterém už delší dobu sní. Asi mému 7 až 10letému já bych chtěla jen říct, že to, co teď prožíváš, nemusí být nejlepší, ale do života ti to hodně pomohlo a otevřelo oči. Mladšímu já je lepší být sama, než ve společnosti lidí, kteří se tě neváží. Podobnou odpověď už jsme tady měli. K mému 15letému já, když jsem začala hodně hubnout a myslela jsem si, že je to nemožné být šťastná a uklidnila jsem se a řekla mu, že když budu chtít, že dokážu všechno na světě a že si musím více vážit sebe a své duše. Pouštěj se do věcí více po hlavě. Dělej blbosti, neboj se to udělat a udělat chybu. Věř mi, že litovat nebudeš, jenom toho, co jsi neudělala. Nenech se ovládat dalšími lidmi, dělej to, co chceš a co tě baví. Nezabývej se tím, co si myslí ostatní. Svého budoucího já bych se zeptala, zda se mi bude dařit v pracovním a partnerském životě a zeptala bych se i na podrobnosti a na co si dát případně pozor, abych se nespálila. Poradila bych mladšímu já, které největší životní chybě je potřeba zabránit. Svému budoucímu já bych poradila, že není dobré se stěhovat s někým, kdo nemá peníze a zodpovědnost, navíc po pár týdnech vztahu. Tohle je odpověď, která se mnou taky rezonuje. Já sice nebyla po pár týdnech, já byla téměř po roce, ale těžce se mi to vymstilo a můžu být ráda, že se mi všechny peníze vrátily zpátky, protože jinak bych doteďka asi někde, nevím, držela na brigádě. Přeháním, ale opravdu to nebylo lehký období. Mladšímu, neboj se, jsi skvělá. Asi bych se na nic nezeptala, jen bych si slíbila, že se budu ze všech sil soustředit na to, co mě k mému staršímu a lepšímu já dovede. Žádné pochybnosti, porovnávání a stud, prostě si jdu za tím, co si mé mladší já vždycky přálo. Já vám děkuju za všechny tyhle odpovědi. Pro mě samotnou jsou dost inspirativní a myslím si, že téměř všechny si každý z nás může nějakým způsobem aplikovat a vztáhnout sám k sobě. Protože jak vidno, očividně jsme si všichni, nebo většina, jako malí děti moc nevěřili a nechávali si líbit věci, které bychom si už dneska líbit nenechali a možná jsme to měli zarazit dřív. Další otázka byla, jestli existují náhody, proč ano a proč ne. Tady to asi tak shrnu. Někteří odpověděli, že ne, že všechno je dané, pak taková ta klasická věc s osudem, kterou já vnímám stejně, že vesmír má pro nás nějaký určený plán, který my jsme možná do jistý míry schopni korigovat, ale určitý věc jsou daný předem. Někdo říká, že myslí, že existují, protože se stávají věci, které člověk nečeká, který si nedokáže naplánovat. Někdo říká, že náhody existují a že je to snad jasný. Jiná osoba odpovídá, zajímavá otázka, věřím, že se všechno děje z nějakého důvodu, ale vlastně asi věřím i na náhody, že se náhody dějí z nějakého důvodu. To dává smysl. Ano, protože vše zařídil vesmír, ano, je to osudové. Myslím si, že člověk z části řídí svůj život, takže spíše věřím v osud, než v náhody. Občas život vypadá jako náhoda, občas jako osud, tady jsou ty odpovědi fakt úplně různý. Někdo říká čistě, že ne, že nevěří, někdo naopak, že existují, náhody existují, když lidé chtějí, přijde mi, že je to s nimi jako s vírou. A protože ty odpovědi jsou téměř stejný, tak je tady asi nebudu číst všechny. Co je možná zajímavější, byla otázka, jak byste definovali toxický vztah. Já jsem se toxickým vztahům už věnovala v minulý epizodě, v nějaký dávný, a zajímalo by mě, jak byste to popsali vy, protože já tady neustále používám nějaké svoje slovní spojení a obraty a definice, ale možná, když teď někdo uslyší definici někoho jiného, tak si uvědomí, že ten vztah, ve kterým se ocitá, ať už je partnerský či přátelský, možná není tak zdravý, jak si myslí, že je. Takže, definice toxického vztahu podle vás. Úplně vyčerpá jednoho člověka na úkor druhého. Neustálé hádky, nadměrná žárlivost, narušování soukromí, zakazování věcí, dělání se na schvály. Vztah, v kterém se necítím druhou osobou respektována, vztah, který má vyčerpává a vzhledem k tomu cítím absenci upřímné a skutečné lásky. Mně se slovenština strašně líbí. A vím, že mi vůbec nejde, ale to je tak krásný jazyk, pane bože, já to nemohla číst česky, musela jsem se o to aspoň pokusit. Pro mě je to vztah, který mě vysává. Jednostranný zisk, hádky a nekomunikace. Toxický vztah je ten, ve kterém je závist nebo podobné emoce. Nevím. Asi by se ti lidé hodně hádali. Z jedné strany manipulace, z druhé strany osoba, která člověka většinou miluje nebo není připravena na rozchod, tak trpí. Na to asi existuje víc definicí, ale pro mě je to vztah, kde se jeden nebo oba necítí dobře, kde se bojí odejít, kde dochází k nějakému násilí, psychickému nebo fyzickému, vydírání, vyhrožování, naschvály, chybí komunikace a zkrátka to nedělá jednomu nebo obou dobře. Když muž nechce, aby se žena kamarádila s jinými muži, když jí rozkazuje, co nosit a nenosit, když ji schazuje, ponižuje, podceňuje a neváží si jí. Tohle je docela specifická odpověď, takže si myslím, že to vyplývá z osobní zkušenosti. Vztah, ve kterém dvěma lidem není dobře, vidí to i okolí, ale mají se rádi, jsou na sebe zvyklí a přesto, že to bolí, nedokáží se rozloučit. Takovýhle páry, nechci říct, že vidím denně, ale v mém okolí bych dokázala pár takových vyjmenovat. A je to škoda, řekla bych, že je to takový začarovaný kruh a musí to být těžký, když jste s někým roky si tohle jako uvědomit a od toho člověka se odpoutat. No, to je taky takový velký téma, ale já jsem to naštěstí nezažila, takže bych asi o tom ani neměla co říct. Sobectví, manipulace, žádný respekt, všechno děláte pro druhého a pro sebe skoro nic, vše na úkor vlastního štěstí. Vztah, který nám nic nepřináší, převažují v něm negativní pocity a je udržován pouze v buď to ze zvyku, či... Aha, a tady mi to vypadlo ten konec, já se omlouvám, ale... Asi to bylo něco v duchu těch předešlých odpovědí. Já jsem si totiž tady udělala screeny do mobilu, já bych potřebovala ten formulář mít na vedlejší obrazovce, ale já mám jenom jednu obrazovku, takže to dělám tak improvizovaně, takže se omlouvám, že jsem tady něčí názor střihla a už nedokončila. Omlouvám se. Jeden z partnerů ve vztahu se necítí komfortně, hodně se hádají, zakazují se věci, jeden se možná snaží dostat toho druhého na dno, i když to může být neúmyslné. Ano, tohle to je takovej ten energetický upír, který vás vysává a on to ani nedělá schválně, ale hold je takhle nastavený. A pak už se tady ty odpovědi veskrze opakují. Jeden dává a až moc druhý bere, na oplátku nic, vztah, ve kterém je pár krásných chvil, díky kterým to zatím drží, ale převládá spíše dusno a hádky, neexistuje hranic u obou partnerů, když jeden s druhým manipuluje a jen ho využívá. Vztah, který mě akorát ničí a ztrácím v něm sama sebe, to je hodně důležitá odpověď, takže jsem ráda, že to zaznívá. Toxický vztah vás omezuje, nemůžete být sami sebou, necítíte se stoprocentně svoji a komfortně, necítíte se stoprocentně šťastně a volně, nemůžete dělat, co zrovna chcete. Já přemýšlím, že asi budu muset fakt udělat ten Chybuj a miluj podcast Instagramový účet. Asi by si to opravdu zasloužilo to někde zveřejnit, takže bych tam ty odpovědi dala, protože jich je hodně a už se v tom ztrácím, takže... To takhle uděláme. Ptala jsem se, co pro vás znamená krása člověka, ať už je řeč o vnitřní nebo vnější. Já jsem totiž o kráse už taky dělala epizodu, takže Podle vás je krása žít ctnostný život? Nebo krása znamená to, čo so seba vyzařuje a najímá, ako sa správa k iným ľuďom? Krása je to, jak na mě působí, jestli je pro lidi sebekrásnější a na mě ten člověk působí zle, nemáme se o čem bavit. Krása podle mě znamená víc pro lidi, kteří se dívají na člověka, než pro ně samé. Myslím, že krása člověka je to, čím mě ten člověk okouzlil. Záleží nejvíc na tom, jak působí. Prostě je člověk hezký. Vnější krása je ta, jaký mám na člověka dojem předtím, než si s ním popovídám. Vnitřní krásu vidím až když člověk něco řekne nebo až když se nějak vyjádří. Když je člověk pozitivně naladěný, hodný a skromný. Energie, která z něj vyzařuje. Upravené vlasy, hezký úsměv, dobrá osobnost, celkové vystupování na veřejnosti. Nemyslím si, že by se dala krása člověka nějak popsat, každý ji vidí v něčem jiném a jinak. V mém případě nejde tak o vnější krásu, i když ta je velmi důležitá, ale spíše o smýšlení, pohledu na svět a životních prioritách. Tahle odpověď se mi hodně líbí a myslím, že bych napsala něco podobného. A dole mi asi štěkají psy, tak doufám, že to není slyšet. To, že člověk najde, kdo opravdu je, nosí oblečení, ve kterým se cítí dobře, obklopuje se lidmi, se kterými si má co říct. Jeho jedinečnost a jeho dané hodnoty. Jeho asi celková energie, aura, která z daného člověka vyzařuje a při interakci s ním se cítíte příjemně. Ta energie je pro vás příjemná. Často to mám tak, že pokud jsem si s tím druhým na stejné vlně, připadá mi ten člověk automaticky něčím krásný i navenek. Tohle se mi stalo hodněkrát s klukama, že jsem potkala někoho, kdo by mě třeba na první dojem úplně neoslovil, pokud bychom se bavili jenom o té jeho fyzické schránce, ale jakmile jsem se s dotyčným dala do řeči a začala jsem ho více poznávat, tak jsem našla krásu i v tom fyzičnu a začal mě přitahovat. Takže i tohle to se děje, nebo minimálně mě a asi i tady tomu posluchači nebo posluchačce. Je tady toho víc, já to zase jenom tak prolítnu. Nemusíš vypadat dobře navenek, jsi krásný vevnitř. Vnější krása je něco, čím se reprezentujeme a čeho si člověk jako první všímá, ještě předtím, než danou osobu pozná. Vnitřní krása jsou dobré vlastnosti. Krásný je pro mě člověk, co přijde do místnosti a už jeho přítomnost je mi příjemná. Je to člověk, co mluví, co se obléká a co dělá podle toho, co jej naplňuje, bez ohledu na to, co si ostatní myslí. Člověk, co dokáže být sebevědomý a zároveň srdečný a ohleduplný. Morální zásady, pocit, když je mi s druhým dobře, rozumíme si a jedeme na stejné frekvenci. Občas i myšlenka, že s takovým člověkem zvládneme všechno. Vnější krása je složitá, protože znám lidi, hubení, tlustí, kteří mi přijdou krásní. Příjemný pohled, sympatický vzhled, dobré vlastnosti, pokora, vděčnost a tak dále. Tady se odpovědi opět opakujou, já bych teda tuho otázku už zanechala, myslím si, že z toho vyplývá jedno a to je ta, že pro všechny moje posluchače je spíše důležitější ta vnitřní krása než ta vnější, ale i ta je důležitá, ale možná tu vnější je těžší definovat, jak tady zaznělo. Každý má asi nějaký svůj standard nebo ideál, ale je to zajímavé jako podívat se na lidi kolem nás a podívat se na to, jak nám připadají krásní. A když se podíváme na sebe, tak úplně nedokážeme ocenit všechny ty věci, jako který dokážeme ocenit na druhých. Tak to je jenom tak na zamyšlení. A posuneme se k další otázce. Blížíme se totiž ke konci. Já jsem se ptala, v čem vás konkrétně podcast inspiroval. V milování a chybování ta odpověď se mi líbí, nebo že vám dodává odvahu a hodně pochopení pro vás jako pro citlivou duši. V hodně věcech ale vypíchnu jednu, která se tu asi nebude objevovat tak často. V tom, že mít strach z věcí, jako jsou sila na obilí, není nic hroznýho a nemusím si s tím dělat hlavu, prostě to tak je a můžu se tomu zasmát. Je, tak to má někdo jako já. To jsem ráda, ale zároveň by bylo lepší ten strach nemít, já to vím sama. Neřešit tolik vztahy s muži ve smyslu, že za vše si můžu sama. V překonání sebe sama a také jsem si začal dělat deník. To se mi hodně líbí, tahle odpověď. V určitém směru přemýšlení nad životními událostmi, že nejsem sama, která si zažívá někdy nehezké a nelehké chvilky. Ukázal mi trochu jiný pohled na vztahy a na sebe samého. Ráda a často přemýšlím, jak o sobě, tak o druhých. Podcast mě inspiroval k objevení dalších témat, nad kterými můžu přemýšlet. Koukám, že tady je někdo další takovej overthinker jako já. Ale to budete asi všichni, jinak byste mě neposlouchali. Dal mi nějaké cenné rady, inspirace v tom, jak v některých momentech mluvit s holkou. Tahle odpověď se mi hodně líbí, protože vždycky jsem doufala, že tohle bude poslouchat nějaký kluk, který na základě toho, jak já se vyjadřuju nebo jak uvažuju, pochopí alespoň nějaký malý zákony a souvislosti v myšlení žen. Takže tohle je super odpověď za mě. Přehodnotit některé mé hodnoty a cíle. Tohle já oceňuju, protože já jsem člověk, který ne tak často svoje hodnoty a postoje dokáže přehodnotit a změnit. Jsem hodně zásadová a tohle mi trvá. Díky poslouchání podcastu jsem se neskutečně posunula dopředu, mám radost z jakékoliv maličkosti, které mě udělají šťastnou a taky mi to přineslo neskutečné uvědomění, souznění a pochopení v tom, že v určitých věcech nejsem sama a je tu někdo, kdo prožívá nebo prožil úplně to samé a podpoří mě. Podcast mě vlastně utvrdil v tom, že nejdůležitější je mít psychické zdraví, být spokojený sám se sebou a dělat sám sobě radost, být sám pro sebe vítězstvím, jak já říkám, a taky poučit se ze špatných zkušeností a vlastně odnést z nich si jen to dobré a brát je spíš jako přínos. Tohle je moc hezká odpověď a myslím si, že posluchačka za to vděčí hlavně sama sobě a ne mýmu podcastu, protože je vidět, že k tomu dospěla z velké části sama a podcast jí možná mohl v něčem pomoct nebo uklidnit a byl to takový přístav porozumění, ale myslím si, že abyste byli schopný jako dospět k takovýhlemu názoru, tak je to hlavně vaše zásluha, nikoliv moje, ale jsem za to moc ráda a děkuju. Další odpověď, která se mi líbila, inspiroval mě k tomu, abych se předtím, než něco řeknu, nejdřív rozmyslel, co a jak to sdělím. A pak tady třeba píšete ke konkrétním epizodám, které vás inspirovaly nebo které vám pomohly vyřešit nějakou otázku. Takže za to taky moc děkuju. Já jsem vám ponechala i prostor na to vzkázat mi, zdali mám něco zlepšit. A byli jste na mě všichni moc hodný, protože se tady nenašla jediná negativní zpětná vazba. Všechno to bylo pozitivní, že ne, že jsem úžasná, že to je dokonalý bezchybný, což jako není, já to vím. A proto jsem chtěla slyšet i nějakou tu negativní zpětnou vazbu, protože já sama mám pár výtek k sobě, nebo spíš tady k tomu podcastu, ale nechci je tady zveřejňovat, aby se toho někdo nechyt, protože to je takový paradox u mě, jo. Já strašně ráda slýchám kritiku na sebe, kolikrát třeba svoje kamarádky nebo svého přítele nutím, aby mi řekli, tak co ti na mě vadí, dělej, ven s tím, šup, já vím, že ti něco na mě rozčiluje, tak mi to řekni. Jo, a já hrozně na ty lidi tlačím, abych tu negativní zpětnou vazbu nebo kritiku dostala a když ji dostanu, tak já se rozbrečím. Jo, prostě, to je takový paradox můj. No a když jsme u toho brečení, tak už nevím teda, kde jsem na to narazila, ale někdo tady obdivoval, že jsem vyrovnaný člověk. Já nejsem vyrovnaný člověk, ale je hrozně hezký to slyšet, je fajn, že se to o mě někdo myslí, ale jak bych vám to řekla? Uvedu to na jednom příkladu. Proč nejsem vyrovnaná? Je to asi tak měsíc zpátky, když jsem jela ze školy. Dojela jsem na nádraží, vystoupila v mém městě a čekala mě cesta domů. A mě se hrozně nechtělo, měla jsem hlad, věděla jsem, že doma nic není a neměla jsem žádnou motivaci. Tak jsem si řekla, dojdu si do tady nějakého supermarketu, koupím si mraženou pizzu, mezitím uplyne půl hodina, přijede sem městská, protože v mém městě je to s městskou tragédie, a já se odvezu domů a tam si dám tu super pizzu. Došla jsem do Teska, zjistila jsem, že tam žádný pizzy nejsou v akci a mě se jako fakt nechtělo dát za nějakou restauranté 120 korun, tak jsem si řekla, to ne, trošičku na sobě budu šetřit, což se ukázalo později jako chyba. Koupila jsem si nějakou úplně obyčejnou za 40 korun, dobrý, vzala jsem to na samoobslužky. Pak jsem šla ven z obchodu, stoupla jsem si na tu zastávku a asi ještě 10 minut jsem čekala na ten slavný autobus, který se mnou objel celý město, takže jsem byla úplně naštvaná, protože tu linku nějak změnili a my jsme normálně vyjeli i za město na hřbitov. Já už jsem úplně v duchu nadávala a říkala jsem si, Terezo, ty jsi tak blbá. Kdyby si šla domů rovnou, pěšky, i když se ti nechtělo, i když byla zima, tak si tu pizzu prostě si tam mohla i vyrobit a měla bys to rychlejc. No, takže jsem teda objela celé město, pak jsem konečně vystoupila, došla ještě kousek domů a když jsem konečně rozehřála troubu, vybalila pizzu, tak jsem zjistila, že na té pizze je cibule. A já vám říkám, že jsem dostala hysterák. Jako byl u toho můj táta a ségra, ty vůbec nechápali, co se mi stalo. Já jsem brečela, začala jsem nadávat, jaký manták může dát na šunkovou pizzu cibuli. Tam byla cibule na kousky a abyste tomu rozuměli, já nesnáším cibule. Fakt jí nedávám, nechutná mi, nedokážu vysvětlit proč, nemám jí ráda, tečka, nic víc zatím není. A já jsem byla tak zklamaná. Já jsem byla tak zklamaná, že jsem kvůli tomu obětovala hodinu času, že jsem nešla domů pěšky, že jsem si mohla koupit něco jiného. No úplně tragédie v tu chvíli. Takže asi takhle moc jsem já vyrovnaný člověk. Rozbrečí mě cibule na šunkový pice. Takže on možná jako tady v podcastu to vypadá, jak jsem strašně dospělá, vyspělá, ale realita je trošičku jiná. Ale to byste museli se mnou bydlet, abyste to poznali. Občas se i divím, že mě můj přítel ještě snáší. Mimochodem, tady taky zaznělo, když jste mi mohli zanechat nějaký vzkaz, který teda byly moc krásný a vážím si jich. A nechci tady číst, protože to jsou takový osobní dopisy pro mě, ale protože tady někdo na sebe nechal kontakt, tak chci ještě odpovědět na zpátek a udělám to. Ale zaznělo tady právě, že by bylo fajn, kdybych natáčela víc epizod. Já bych moc ráda, ale mám teď bakalářku a státnice na krku, takže tohle je pro mě priorita a podcast, to je jedna z těch sekundárních záležitostí v mém životě momentálně. A potom tady padlo, že by bylo fajn, kdybych natáčela z hosty. Mně to došlo vlastně, až když jsem si to přečetla, že do nějaký 50. epizody jste měli možnost slyšet asi 4 nebo 5 hostů. A od 50. až po 100. epizodu tu nebyl nikdo. A já bych strašně ráda nahrála právě epizodu s mojí sestrou. Nebo někdo tady navrhoval mýho přítele, že se vám zdá, že jsme protikladní. Což my jsme, ale v některých věcech se opravdu shodujeme. Ale on si natolik chrání svoje soukromí, že ani jako na Instagramu nemá svoje křestní jméno, jo? Takže já jsem to propálila tady v podcastu, že se jmenuje Michal a ne, že by z toho byl nějaký problém, ale celkově si jako musím dávat pozor, protože on není moc na takovýhle zveřejňování svojí vlastní osoby, takže to bych ho leda musela trošičku nějak poprosit, ale mně by se to taky líbilo, když by to byl nějaký přirozený rozhovor, abyste ho poznali, jaký člověk je ochotný podstoupit soužití s takovým bláznem, jako jsem já, takže to je zajímavý. A potom tady byl i návrh vytvořit epizodu s posluchačkou či posluchačem a to by bylo skvělý. Ale má to jedno ale. A to ale spočívá v tom, že já nemám žádný studio, nemám žádný místo, kam bych chodila a nahrávala tam podcasty. Já sedím u sebe v pokoji, mám tady stůl, počítač, jeden mikrofon a to je všechno. Takže by to musel být někdo, koho já si budu ochotná pustit do svého vlastního domu, což jak jistě chápete, nemůže být jen tak náhodný cizí člověk. Já nevěřím tomu, že by mezi mými posluchači byl někdo zlej nebo někdo, kdo by mi chtěl ublížit, ale chápete, že asi ani vy byste si nepustili cizího člověka do baráku. Navíc, když neznám svý posluchače, těžko o nich můžu natáčet epizodu nebo s nima dělat rozhovor. Takže ideální by bylo, pokud se mezi váma nachází někdo, kdo mě poslouchá, s kým se znám, ani to nemusí být nějak blízko, může to být člověk z minulosti, se kterým třeba už se nevídáme, nebo se potkáváme ve městě, ale nekamarádíme se. Klidně se mi ozvěte, třeba něco vymyslíme, mě by to bavilo, já mám ráda v podcastu hosty, takže tahle možnost tady je, já se jí nebráním, ale jak říkám, aspoň ty lidi chci trošku znát, aby ten výsledek za něco stál a děkuju za tenhle ten podnět a za tenhle ten nápad, myslím si, že by to mohlo jít. Za chvíli bude mít tahle epizoda hodinu, což už je docela děsivý. jsou lidi, kteří takhle dlouhý podcasty neposlouchají. Já to mám třeba ráda, ale z toho mýho průzkumu, který jsem dělala kdysi dávno, úplně na začátku, když vznikal podcast, tak se tam spíš objevovalo, že ideál je mezi 20 až 30 minutama, což jsme dneska přesáhli, ale věřím, že mi to odpustíte, protože to byla speciální epizoda. Příští epizoda vyjde na téma, které mi navrhla posluchačka ze Slovenska. Nebo myslím si, že je ze Slovenska vzhledem k tomu, že psala ve slovenštině, takže bude to o kamarádech a o žárlivosti. Ale pak jste mi tady navrhovali další témata, která se mi zalíbila, takže se můžete těšit, že se v budoucnu objeví tady na Spotify, Apple Podcasts, kdekoliv, kde posloucháte. Ještě jsem chtěla říct, pokud jste ještě neohodnotili podcast hvězdičkami, budu moc ráda, když tak uděláte. Můžete mě sledovat na Instagramu Tereza Potřítko Masojítková a pokud se mi to podaří, tak vznikne tedy i Instagramový účet podcastu, který najdete pravděpodobně jako Chybuj a mluvuj podcast. Myslím si, že tahle ta doména bude ještě volná, ale uvidíme, ať tady nedělám nějaký ukvapený závěr. Tak jo, to je všechno, moc vám děkuju za poslech, děkuji ještě jednou těm, kteří se zapojili. Chybujte, milujte, mějte se krásně a ahoj.